Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме февраль шәршәмбе көнне азатлык тулкыннарында Кырым татарлары Украинаның Косовоны тануын тели. Косовоны Кырым татар мәсьәләсе белән шагыштырып буламы? Төркменстан башкаласы урамнарыннан Төркмен башы Сапар Марат Ниязов рәсемнәре алына. Русиядә президент сайлауына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Анкара Гыракның төньягындагы күрд гысянчылары юк ителгәнчегә кадәр аннан үз хәрбиләрен чыгару вакытын билгеләмәячәген белдерде. Европа берлеге Microsoft şirketен 1,3 миллиард доллар штрафка торта. Афганстанның көнчыгышында юлга куелган бомбадан НАТОның 2 хәрбие һәлак булды, берәү яраланды. Тайландта автобус казасында кимендә 3 русияле һәлак булды, 20-дән артыгы яраланды. 2008 елгы Нобель тынычлык бүләгенә 197 намзәт тәгъу итә. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Анкара. Төркиянең Гыракътагы югары вәкиле Әхтәм Дәүт оглы Анкара Гыракның төньягындагы күрд гысянчылары юк ителгәнчегә кадәр аннан үз хәрбиләрен чыгару вакытын билгеләмәячәк диде. Төркия Гыракның төньягыннан торып һөҗүмнәр оештыручы сепаратист көчләргә каршы узган атна кичтә зур хәрби чара башлады. Төркия узган төндә 77-дән артык гыстиянчы үтерелде дип белдерә. Һөҗүм башыннан бирле 230 күрд сугышчысы үтерелгән, 24 төрек хәрби һәлак булган. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Төркия Гыракның төньягындагы күрд сепаратист сугышчыларына каршы хәрби чараларын айларга сузмыйча берничә көндә я атнада тәмамларга тиеш дип белдерде. Гейтс Төркия рәсмиләре белән атна кич Анкарада очрашырга җыена. Гырак хөкүмәте Төркиянең Төньяк Гыракътагы хәрби чараларын үзенең суверенлыгын бузу дип хөкем итте. Брюссель. Европа берлеге Microsoft şirketен көндәшләреннән программалар турында мәгълүмат өчен артык зур акча түләткәнгә җаза буларак 1,3 миллиард доллар штрафка тарта. Моңарчы айрым бер ширкәтнең бер юлы мондый зур штрафка тартылганы юк иде әле. Европа берлеге Microsoftның гамәлләре яңа нәрсәләр куллануны тоткарлап, эштә компьютер куллануы миллионнарча кешегә зыян китерәди. Microsoft бу штраф инде төзәтелгән үткәндәге эшкә карый ди. Берлек Microsoftка каршы тагын 2 тикшерү эше алып бара. Кабул. Афганстанның көнчыгышында юлга куелган бомбадан НАТОның 2 хәрби һәлак булды, берәү яраланды. Шартлау Пактия вилаятының Шоран районында НАТО кизуы узып барган урында булган. НАТОның халыкара иминлек ярдәме көчләре үлгән хәрбиләрнең кайсы илдән булганлыгын белдермәде. Бангкок. Тайланд полициясе Бангкок янында автобус казасында кимендә 3 Русияле һәлак булды, 20-дән артыгы яраланды дип белдерә. Паттайядан башкала Бангкокка 40-лап русияне алып баручы автобус козага юлыккан. Автобус Бангкок һава аланы янында юлдан чыккан. Полиция әйтүенчә, коза вакытында көчле яңгыр сәбәпле юл тойгак булган. Тифлис. Тифлис Русияның президент сайлауда тавыш бирүне Грузиядән айрылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетиядә дә үткәрү ниятенә ризасызлык белдерә. Грузия тышкы эшләр министрлыгы ризасызлык хатын кичә Грузиядәге Русия илчесе Вячеслав Коваленкога тапшырган. Мәскәү бу ике сепаратист төбәкне рәсми рәвештә якламаса да, анда яшәүче күп кенә кешегә Русия паспортларын таратты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ереван. Әрмәнстанда узган Атнада үткән президент сайлау нәтиҗәсенә ризасызлык җыеннары дәвам итә. Бүген Ереванда митингка меңнәрчә кеше җыелды. Премьер-министр Серж Саркисян җиңеп чыккан сайлау нәтиҗәсен гамәлдән чыгару таләбе белән инде 8-нче көн рәттән урам җыеннары уза. Оппозиция тарафдарлары урамда тирмәләр шәһәрчегедә корды. Кичә Саркисян көндәшләренә сөйләшүләр үткәрү тәкъдим итте. Шул ук вакытта ул бу урам җыенын канун бузу дип атады. София. Балкан илләре тышкы эшләр министрлары бу атнада Софиядә очрашуга җыена. Бу Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң беренче очрашу булачак. Косово бәйсезлегенә төрле мөнәсәбәт белдергән илләр төбәктә хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләшәчәк. Болгарстан тышкы эшләр министры урынбасары Любомир Кучуков әйтүенчә, иртәгә түгәрәк өстәл янында үтәчәк бу сөйләшүдә Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич тә катнашачак. Очрашуны Көньяк-Көнчыгыш Европа хезмәттәшлек эше исемле төркем оештыра. Очрашуда Косовоны ондагы БМО вакытлы идарәсе төркеме вәкиллек итәчәк. Багдад. Әл-Арабия җир иярчене телевидениесе Гыйракта инде 8 айлап бер шыгый төркемдә тотык булган 5 британның берсе дип бер кешене күрсәтте. Питер Мур исеме белән аталган ул кеше британ премьер-министры Гордон Браунга мөрәҗәгать итеп, 5 британга алмашка 9 гыйраклыны азат итүне сорады. Британ тышкы эшләр министрлыгы бу видеоны күрсәтүне шундук хөкем итеп чыкты. Мински. Вашингтон Беларусьта оппозиция җитәкчесенең кыска вакытка төрмәдән чыгарылуын хуплап, әгәр дә Минский мөнәсәбәтләрнең яхшыруын теләсә, аны бөтенләйгә азат итсен диде. Александр Казулин яманшыш авыруыннан шимбә көнне үлгән хатынын җирләү өчен кичә 3 көнгә иреккә чыгарылды. Казулин президент Александр Лукашенконы яңадан сайлауга каршы демонстрацияләр оештыруда катнашканнан соң 2006 елда 5,5 елга төрмәгә ябылган иде. Осло. Норвегияның Нобель комитеты башлыгы Гайр Лундештад 2008 елгы Нобель тынычлык бүләгенә 197 намзат дәгъва итә дип белдерде. Бу намзатлар иң күп булган 2005 елгыдан 2 гына кимрәк. Ул чакта 199 намзат булган иде. Нобель комитеты намзатлар исемлеген сер итеп тота. Шулай да быел алар арасында Финляндияның элекке президенты Марти Ахтисари, Германияның элекке канцлеры Хельмут Коль һәм Куба диссиденты Асвальдо Пая булуы мәгълүм. Җиңүче 10 октябрьдә игълан ителәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Косовоның бәйсезлек игълан итүе Украинада Кырым татар проблемасы барын искә төшерде. Төркия вәкилләре Гыйрак рәсмиләре белән очраша. Февраль ае азагы татар дәүләтчелеге тарихы турында уйлану вакыты. 90 ел элек Идел Урал дәүләтен төзү корылтайы булган. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Мәгълүм булганча, Төркменстанның урамнары һәм мәйданнары узак еллар хакимиятта торган элекке президент Сапар Мурат Ниязовның сурәтләре ва һәйкәлләре белән шыплап тулган иде. Төркменстаннан килгән хәбәрләргә караганда, бу сурәтләр акрынлап алына башлаган. Хәзерге президент Курбангали Бирлимөхәммәтов кушуы белән Али Гылмине тыңлыйк.
Түрәнең сурәтен түргә элү Үзәк Азияда гадәти күренеш һәм җитәкче авторитаррак булган саен аның сурәт ләредә күбрәк. Тик менә Төркменстанның элекке президенты Сапар Мурат Ниязов белән бу мәсьәләдә беркем дә ярыша алмый. Төркмен башы үзе исән чакта ук аның һәм аның якын туганнарына дистәләрчә алтын һәйкәлләр, сыннар куелды. Шуларның иң мәшһүре Ашхабадның иң югары урыны нейтралитет манарасына куелган. Бу һәйкәл көн әйләнәсе кояшка ияреп әйләнеп тора. Ярый әле киресенчә түгел. Моннан тыш, Төркмен башының сурәте акчаларга, төрле товарларга сугылган, аның истәлегенә Сәрдар, ягъни бөек юлбашчы дигән аракы чыгарыла. Заманында Ниязов, әгәр мин гади кеше булсам, һәм минем президентым минем өчен мин эшләгәнне эшләгән булса, мин аның сурәтләрен бар җирләремә беркетеп бетергән булыр идем дигән булган. Килгән хәбәрләргә караганда, Төркменстанда Ниязов портретлары алына башлаган. Ниязов портретлары хәзер күренми. Мин йөргән хастаханәдә элек бар диварлар аның сурәте белән тулган иде. Барысында алып атканнар. Урамнарда һәйкәл сыннарын әле күреп була ди. Ашхабадта яшәүче язучы Рәхим Әсәнов.
Дингашал Пачан урынна бюстлары, хейкелләре дур.
Төркмен хөкүмәтенә якын шиганак радиобызга әйтүенчә, хөкүмәт оешмаларына Ниязов портретларын һәм аның сүзләре язылган такталарны алырга кушылган. Бина тышында портретлар калмаска тиеш. Бина эчендә генә Ниязов сурәтләре яңа президентныкы белән алыштырылырга мөмкин. Бу күрсәтмә Бердымөхәммәдовның үзеннән килгән диелә. Тик менә шәхес шөхрәте эзләрен юып бетерү өчен әле шактый вакыт кирәк булачак. Ниязов һәм аның әнисе Корбан Солтан ханым һәйкәлләрен Ашхабадта гына түгел, илнең башка төбәкләрендә дә күреп була. Ул арада күзәтүчеләр бер шәхес шөхрәте урынына икенчесе килмәгәе дигән шөбһә белдерә.
Персону Бердымухамедова начинают склонять так же листиво, как и Туркменбаши.
Хәзер мәтхияләр Бердымухамедов исеменә әйтелә, нәкъ Ниязовка шикелле. Иншалла ул моны туктатыр, Ниязов дәрәҗәсенә җитмәс. Чөнки хәзер Туркменстан башка илләр белән мөнәсәбәтләр кора башлаганда, андый ахмаклыклар аның үзенә комау шаулаячак, ди сөргендәге оппозиция активисты Бәйрәм Шихмурадов.
В первую очередь, будет мешать ему самому, будет мешать его работе.
Килгән хәбәрләргә караганда, күп кенә урыннарда Ниязов портретлары Бердымөхәммәдовныкы белән алыштырыла икән. Либап төбәгендәге хәбәрчебез әйтүенчә, уку йылы башында андагы бер мәктәп директорына Ниязов портреты урынына Бердымөхәммәдовныкын элергә кушылган. Бу фарман мәгариф идарасыннан килгән. Ул арада дәүләт телевидениесе хәзер бөек юлбашчы дип яңа президентны атый, гәзитләр исә мәтхияне Бердымөхәммәдов исеменә укый.
Косовының бәйсезлек игълан итүе Украинада кайбер сәясәтчеләргә һәм мәгълүмат чараларына Кырым татар мәсьәләсен искә төшерде. Кырым татарларының милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы түгәрәк өстәл сөйләшүләренә радио телевидениегә чакырылды. Кырым татарлары үзләренең хукуклары өчен көрәшне киләчәктә ничек күзаллый? Косовының бәйсезлек игълан итүе алар өчен үрнәк була аламы? Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы фикерләрен безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усман ирештерер.
Без Кырым татарларыннан Косово албанларын ясауга юл бирмибез. Үзебезнең милли дәүләтчелегебезне, ягъни автономиябезне без Украина тәркибендә күрәбез. Бу хакта 1992 елда 2-нче курултайда алган карарыбызда бар, диде ул. Мустафа Җәмил улы мәҗлес утырышында бу мәсьәлә каралмады, ләкин бәлки аны карап чыгарга да кирәк булыр, чөнки бу мәсьәләдә күп спекуляцияләр барлыкка килде. Диде ул.
Ки заманнарда чөк спекуляционнар ула, анышча. Егерде Украина танысы, Крым татарларда өзін бағымсыз дәвләтін ілян ете жетін. Оны чөк провокацион олығыны білелер. Все, іште, мені де, о, меселені орта чықарып, Крым татарлара қаршы бағы бір пісілік атына тұршылар.
Сөзіні дәвам етіп, Мустафа Җәмил улы Косованың байсызлік иғлан итеуіні қайбір иллер хуплады, а қайбірләрі аңа қаршы чықтылар, деді. Билгеле булганы кебек, Украина хәзергәчә Косово мәсьәләсендә үзенең позициясын билгеләмәде. Президент: "Без АКШ, Европа Берлеге, Русия белән консультацияләр үткәреп карар алачакбыз" дигәне мәгълүм. Косованың байсызлык игълан итүенә үзләрендә мондый проблемалар булган, мәсәлән, Тайвань, Гонконг, Тибет, Синдзян уйгыр проблемасы булган Кытай каршы, диде Мустафа Җәмил улы. Сүзене дәвам итеп, Мустафа Җәмил улы Косово бәйсезлегенә танымаган Русияның Чечнясы, Татарстаны бар. Әгәр дә бу республикалар бәйсезлекләрне таләп итеп башласалар, Русия үзе генә кала ала, диде ул.
Русияның дурында белле, һәм Чеченстаны бар, Татарстаны бар. Әгәр дә алар да үзен багымсызлыгын сизә калса, Русия тек башына калачак.
Русия без славяннар православ динендә булган Сербияны якларга тиешбез дигән принциптан эш итә. Әгәр дә булай дәвам итсә, якын заманда ул Русия Федерациясе түгел дә Московия булып калачак. Чөнки Русияда миллионнарча мусульманнар һәм башка милләт вәкилләре, халыклар яши, диде Мустафа Җәмил улы. Украинага килгәндә исә Кырымда сепаратист умтылышлар бар, дип Косованың байсызлыгына танымаска индиләр. Ләкин Кырым татарларының сепаратист умтылышларга һичбер кагылышы юк, диде Мустафа Җәмил улы. Без киресенче, Украинаның бөтенлеге тарафдарларыбыз, сепаратистлар каршысына беренче булып чыгабыз, диде.
Диләр, ана Крым бар. Крымның içерисендә işte Крым татарлары бар, сепаратистик хәрәкәтләр бар. Гәрчәктән дә монда сепаратистик хәрәкәтләр бар. Һәм Крым татарлары ни алакасы бар? Без там тересенә, бу сепаратизм булмасын дип, аларның каршында беренче буларак без чыгабыз.
Сепаратистлар хакында сөйләгәндә Мустафа Җәмилев Крымны Русиягә кушылу тарафдарлары булган Крымдагы рус үзәкләренә күз алдында тотса. Кирәк. Мустафа Җәмил улы һәрбер халыкның үз бәйсезлегенә таләп итүгә хокукы бар. Икенче яктан 1975 елларда кабул ителгән Хельсинки аңлашуы буенча барлыкка килгән илләр чикләре бозылмаска тиеш дигән аңлашу да бар, диде. Ләкин бу принцип 100% үтәлсә иде, бүгенге барлыкка килгән яңа илләр булмас иде. Диде. Бу принцип инде күптән бозылды, чөнки советлар берлеге инде юкка чыкты, аның чиклары да үзгәрде. Бу аңлашулар буенча Украина дәүләте дә барлыкка килмәс иде, диде Мустафа Җәмил улы. Сүзене йомгаклап Мустафа Җәмил улы, бер халык үзенең байсызлыгы өчен көрәшергә әзер булса, Косованың байсызлыгын танадылармы, юкмы, моңа карамаячак. Ул үзенең байсызлыгы өчен көрәшергә тиеш. Диде. Косово мәсьәләсенә килгәндә исә Мустафа Җәмил улы Украина аның байсызлыгын таныганын тарафдары булам, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дидавер Усман.
Сез Косово бәйсезлеген яклыйсызмы, хөрмәтле тыңлаучылар? Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә фикер белешү форум үз эшен дәвам итә. Анда кирип сез башкаларның фикере белән таныша аласыз, шулай ук үз карашыгызны язып калдыра аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Төркия һәйәте Гыйрак рәсмиләре белән күрешер өчен Гыйракка килде. Алар анда Гыйракның югары дәүләт рәсмиләре, шул исәптән президент Җәләл Талабани һәм тышкы эшләр министры Хошьяр Зебари белән очрашты. Һәйәт вәкилләреннән премьер киңәшчесе Әхмәт Даутоглу Төркиянең төньяк Гыйракта барган чараларның кайчан бетәчәге хакында өметле бер хәбәр китермәде. Төркиянең хәрби чаралары башта Гыйрак хакимияте тарафыннан җылы каршы алынса да, соңгы арада Төркия алып барган хәрби чараларга каршы тәнкыйт арта башлады. Митинг карашмас дәвам итә.
Төркиянең ПКК күргүсянчыларына каршы алып барган зур саллы хәрби чаралары Гыйрак хакимиятендә ризасызлык һәм тәнкыйтне арттыра башлады. Булай да әле үз ишендә тотырыклык урнаша алмаган илдә хөкүмәт хәрби чаралар аркасында гади халыкка зыян килеп, моны Гыйрак ишендәге көрт пәшмәргә күчләрен котырта алачагыннан курка. Шуңа Гыйрак Төркиягә җайышкан саен бу гамәлен туктатырга чакыра. Күрт пәшмәргәләре ул төбәкне саклаган җирле күрт сугышчылары, алар ПКК түгел. Гыйрак хөкүмәте сүзчесе Әлет Табба Гыйракның борчылуын булай телгә ала. Без Төркия белән яхшы мөнәсәбәттә торырга телибез, ләкин Төркия хәрби бер хата нәтиҗәсендә вазгыятьнең куркыныч хәлгә әверелә алачагын да аңларга тиеш. Пәшмәргә кешеләре белән Төркия хәрбиләр арасында бәрешләр килеп чыкса, бу гади халыкка зыян китерә. Тора олар һәм Гыйрак хакимияте моны тиләми.
Ятарад ләһу мәдәйюн вәл бунә тахтия ва хаза лән тасмах бихи ал-кувват вәл тахмах бихи ал-хукума ал-иракия.
Ләкин Төркия һәйәтеннән Даутоглу чараларны битерү өчен бер тарих билгеләү тәкъдимен кире какты. Ул Гыйрак рәсмиләре белән сөйләшкәннән соң ясаган матбугат чыгышында максатка ирешелгән шәһәргә кадәр хәрби чараларның дәвам итәчәген белдерде. Гомум алганда ПККны битергән шәһәргә кадәр. Шул ук вакытта Гыйракның премьер-министры бу чараларның узак кызылуы төбәкне тутырыксызлыкка итәрә алыр дигән борчылуын белдерде. Бу очракта Гыйрак хакимиятенең борчылырга хакы бар кебек, чөнки Багдад хакимиятенең Гыйракның дөньягында Күрд автоном төбәгендә булган вазгыятьләрне турыдан-туры контроль итү мөмкинчелеге юк. Дөнья Гыйрактагы Күрд көчләре пешмәргәләр белән төрек хәрбиләр арасында гауга очраклары хәбәр ителә. Төркиянең бер хәрби бүлеге ПКК базаларын тикшергәндә пешмәргә сугышчылары белән каршылаша һәм пешмәргәләр аларга төбәкне ташлап китәргә куша. Türkiye tarafı indi 6 gün boyuna devam etken harbi şaralarını Tayyip Erdoğan sözleri bilen etken de ilinin üzümündeki işin kürülgen haklı bir şara dibatı. Çünkü Künyak Türkiye'deki terör şaraları Dünya Irak'taki PKK isyançıları tarafından başkarıla. Dünya Irak ise PKK terörçüleri için yaşını urnu bulup duraydı. Türkiye'ye vaziyetini bulayanlatıp, ilinin imindeki işin bu şaranın büyük mühim buluğuna basmayası hem Irak tarafında bunu onlara şakıram. Türkiye Premier Ministri Erdoğan,
Kuzey Irak'ta yuvalanan terör örgütü bizim ülkemiz ve
Dünya Irak'ta oranışkan terörçü Türküm bizden tutturukluğa gına tügül. Şuluk vakıtta Irak'ın siyasi tutturukluğuna da yanağan bir kurkunuş. Terörge karşı ortak güreş iki yıl arasındaki siyasi hem iktisadi münasebeti bizni de güçlendirecek.
Çok boyutlu ekonomik ve siyasi ilişkilere ivme kazandıracaktır.
Akısaklanan ministre Robert Gates uzgan apna Türkiye'ne Irak'taki şaraların uzakka suzmaska şakırgan idi. Lekin ul Türkiye'ye kürgen harbi şaralarga turudan turu tenkit bildirmedi. Robert Gates şuluk vakitte matbuğa şaralarına Türkiye'nin olup bargan harbi şaralar 2 disteyil devam etken PKK terörün üz başına bitirge yardım etmeyecek. Bunun bilen birge Türkiye, Künyok'tağı köpçilik Kürtler yaşagan tübeklerde siyasi hem iktisadi üsüşünü arttırı için kübrek küş sarıf iterge tiyiş dedi.
Metin Qarışmaz Türkiye hayatının Irak resmileri bilen uşraşı oturunda söyledi. Aldığı 20 minutta topşuru azatlıktan Kazan studiyasından devam edecek. Sonu haberlerden son.
Azatlıkta haberler, nişik bar şular.
Türkiye'nin Irak'tağı yuqarı vekili Ahmet Davutoğlu Ankara Irak'ın dünyağındağı Kürt isyançıları yok itilgençiye kadar ondan uz harbileri şığarı vaqtın bildilemeyişet dedi. Avrupa Birliği Microsoft şirketin kündeşlerinden programlar turunda məğlumat üçün artıq zor aqşa tületkenge jazab olarak 1 milyard 300 milyon dolar ştraf qatardı. Afganistan'ın kün çıxışında yolga koyulgan bombadan NATO'nun iki harbi halak buldu birav yaralandı. Tayland polisiyası Bangkok yanında avtobus kazasında kiminde 3 Rusiyeli halak buldu 20'den ortağı yaralandı deyip bildirem. 2008 yılı Nobel Tınışlık Bulegine 197 nemzet davaydı.
Azatlıkta yongırağın haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizden adres azatlık.org.
Topşuru azatlıktan Kazan studiyasından devam etem. Onda sizne Gülnaz Şeyhettin selamlı.
Totar halkı, Totarstan'ın barlıqa kilue, İdil Ural düşüncesi bilen kızıksınışılar için fevral ayının sonu günleri ayrışa mühim. Çünkü nekmine 27, 28, 29 fevral günlerinde İdil Ural devleti tüzüle oluğa 90 yıl tula. 1917-18 yıllarda ımtılış zor bolsa da, bolşevikler basımı astında İdil Ural devleti barıbırda tüzülme kola. Ama bu devletini tüzürge tilevşiler türlü şaralar bilen bolşeviklerga qarşı turuğa tırışkan. Bu şaralar arasında Bulağartı Respublikasının tüzü vaqiqalar da kuzetilgen. Temana Gadil Galamiddin devam ete.
İdil Ural devletin boldıru için kürash bir neşe yıl devam ete. Ama bu meselege soñğı nokta 1918 yılının fevral oxırı mart başında koyula. Tarihta yazılganlardan çıkıp 1918 yılının 8-ci günvarında Kazanda hazırgı ratuşa binasında Müslüman harbilerinin ikinci kırıltayı uza. Onu İlyas Alkin alıp bara. Bu yığılışta şahar jitakşileri, türlü firka ağzaları, şul isepten bolşeviklar da, Müslüman komiteti vekilleri de kotnaşa. Biri de borgan silleşünü, Kazan Devlet Üniversitetinin tarih fakülteti dekanı Profesör Remzi Valiyev bulay tasvirladı.
Şahışlardan intonasyonu türlüsü, emme gümüm fikir bir bula, bütünüsü açık rövüşte şuşu siyazını tebrik etiler, hem onun programmasını kutluyorlar. Ama bütün beleşimdeki elbette bolşeviklerle kosayı birinde birini silip ikincisini işlev digeney bir. Diz orada gürüne mene astırtın delegatlarga karşı hem onun yetekçilerine karşı hem maksus yaşırtın kengeşme uzdurlar. Bu yaşırtın kengeşmede bula Yakup Savunlu Hüseyin Ekman, Mirsayit Sultan Galiyev, Said Galiyev, Şagit Ahmadiyev, hem başkalar. Şunu ne mesele koyuyorlar? İdil Ural Ştatın İğlan İtüge nişek korarga. Şeynekman kalsa bulmay. Sayet Galiyev de ite. İglan etsinler. Onlar bar bir iş kursete olmayacaklar. Ama Mirsey Sultan Galiyev şuşu siyazdan yetekçilerin kullanır. Тиз орада Илья Салкин, Осман Такумбетов, Жиган Гаралкин нар кулгада алынала. Шулай итеп, 28 февральге коштунда Казанда менә 1 март көненә шушындай бик хафифле ситуация килеп туа.
Мондый вакыйгалардан соң халык Совет хакимиятеннән кулга алынганнарны иреккә чыгаруны таләп итә. Идел Урал дәүләтен төзү ниятеннән баш тарту хисабына тоткарланганнар җибәрелә, әмма алга таба алар килешүне бозып, үз мәҗлесен булак артында дәвам итәләр. Bu kurunishni tarixchilar Bulog'orti Respublikasining tuzuv umtilishi deb aytdi. Ammo bu respublikaning uyushuv masalasi tarixchilar uchun alda ochilib bitmagan.
Shunda davom etdi. Idel Ural o'lkasin e'lon etish uchun musulmon xalq komissariyati tuzildi. Bu musulmon xalq komissariyati 15 kishidan turib, uning raisi etib saylanib Ismoil Atnagulov, uning sostavida bo'lar Фахри Рази Басиров деген кіші, Сулайман Лапчицкий, Пол Таржицкий, Фатих Мухаммедияров, әм башқалар. Үш тәмәмілер ашылмық білен, үші сиез барған күндеріні әкіртіңіне үзек бұл қарекетіні бітірі юлына баса. Әм нәтижеде Мәскеуден 300 матрос келіп, икінші мүсілман сиезді делегатларын қолғалар. Міне, әлік әдәбиетті язалар едінданы забулашниклар деп, Шуристлар деп, мене мен бу фикер біле бүгін келесі алмайм. Біздің бүтін әдәбиетті диярлік шушындай фикер болды. Бұлақ артында милләтшілер ұясы, шөпші ұясы, бұлақ артында милли демократтар болалар. Милләтшілер түгіл, олар Ресейге қоршы түгіл. Олар Ресей ішінде, Шкакшес Российский Федерации деп, язылған аламың документларында. Мене шушы йылларда шыптан, Рабочие газетасы былай деп яза. Татарлар дей, бұлақ артына шығып дей. Өзлерін өзлері сақладылар ғына дей. Олар бір кем үшін қорқыныштық тудырмадылар дей. Ә большевиктарға қарата былай деп яза. Большевиктар дей, тағын өзлерін өзлері тескері жақтан көрсеттілер. Тағын броневиктар, тағын пулеметтар, тағын қон құю. Кездері бір заман дей, халық Аңлап, аларның менә бу эшләрендә җирәнеп искә алырлар ди.
Тарихчылар әйтүенчә, ул вакытта халыкта гауга күтәргән тагын бер хәбәр, ул да булса Вәйсевләр хәрәкәте җитәкчесе Гайнанеддин Вәйсевнең үтерелүе. Аның кемнәр тарафыннан һәм нишләп үтерелүе турында тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев булай җавап бирде.
Аның иярчәннәре Гайнанеддин Ибраһим булай да, шу килә дә инде. Гайнанеддин дә менә дә җиргә каршына бит хәрәкәтләр бара булай ди. Пьян базарында да шу яктылар, штаблары булай инде, пьян базар тирәсендә хәйәләр. Шу бара ди. Именно в Ржаманне, что шишов шибуладных штаблар я на кипите, терзе тринда шаулап, рэп, шаколдатып, лаги на кипите. Аня, тин, вайшев, терзе тринда кипите, Ибрахим, что замагат, тина шиулян калитик барсында, мин узимда советларда барып, мина хулгалымларына шығару тұрында, советлерін шешерге барам деп, айтмәкші болайын деді. Әмме шул вакытта пистолеттан аткан тавыш ишетелде. Һәм Ренат Иваишев күкрәген тотып диванга утырды. Менә башвиклар аңа карата бик йомшак политиканы аны алар күмәләр. Бик зур некрологлар нәшер иттерә һәм Иваишевны Кремльдә күмәләр. Ә бүген көндә Иваишев күмелгән аны Польша шофьорында, Братский могилада инде анда. Нагып килүче тоталитар режимга Болгар дәүләтен теләүче дә кирәкме? Кирәкмәгәндер ди. Тегеләр бит иде Урал дәүләтен, татар дәүләте ди. Ә Вайшев итеп Болгар дәүләтен кирәк атар итте. Аны икесе дә кирәкмәй инде режимга. Нәрсә кирәк алар? Шулай бит.
Шулай итеп, узган гасыр башында бер төркем милләтпәрвәр татар дәүләтен булдыру омтылышына үз гомерләрен биргәннәр. Шушы көннәрдә бу вакыйгаларга нәкъ 90 ел тула. Әлеге тема азатлыкның киләсе тапшыруларында да чагылачак.
Булагарты республикасын төзү омтылышы турында Гадел Галәмендин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан министрлыкларының интернет сәхифәләре гадәттә русча эшли. Шул вакытта соңгы елларда зур көч белән рекламаланучы электрон хөкүмәт Русиядәге хакимият даирәләренең иң камил һәм иң уңайлы интернет системасы дип танылган. Хәзер министрлар да, аларның ярдәмчеләре һәм гади ватандашлар да электрон хөкүмәт аша үзара тиз аралаша, җаваплаша. Бу система кагаз быткасын кимиткән, сораулар чишүне җиңеләйткән. Тик бер генә аяк шалып торучы нәрсә бар. Татарстанда интернетның үзенә кирүе авыр. Ул гади кулланучы өчен кыйммәт булып кала. Бу турыда тулырак итеп Амил Нурсили.
Русия мәгълүмат иреге үсеше институты хакимият сайтлары арасында Татарстан электрон хөкүмәте 4-нче урында дип хәбәр таратты. Тик бу электрон хөкүмәтне үзе ясаткан Казандагы министрлар кабинетының махсус секторы мөдире Рафаэль Мустафин безнеке иң яхшысы ди. Дөрес ул Mail.ru кебек рунеттагы билгеле эзләү яки куллану системалары Татарстанны икенче итеп күрсәтә ди. Беренчелек Мәскәүдә. Тик Мәскәү бит ул узуык бер шитель кебек. Анда интернет кулланучы да күбрәк, халык та күбрәк, шулай ук Мәскәүдә бар акча, сәүдә һәм урыс түрәләре утыра. Анда даими тендерлар да узып тора. Ә акча агымнарыннан күз алдыннан читтә торучы Татарстанның интернеттагы илчелегенә исә беренче чиратта тәҗрибә уртаклашыр өчен керәләр ди. Башка түрәләр, мәсәлән, Казанга кирип кәгаз, документларны күчереп ала икән.
Республика Татарстан икенче урында. Официальные данные, которые опубликованы Министерством информационных технологий и связи. Информационная открытость. Но еще есть рейтинг независимый. Mail.ru, знаете же рейтинг. Мы на втором месте. Это вот после сервера Москвы. Наше электронное правительство, оно работает для достижения вот основных целей. Первое – повышение эффективности государственного управления. И второе – это оказание комплекса государственных услуг населению и бизнесу.
Рафаэль Мустафин электрон хөкүмәт сәхифәсенә бер көнне 60 мең кеше керә башлады ди. Министрлар үзләре дә, халык та керә икән.
60 тысяч посетителей в день.
Рафаэль Мустафин премьер-министрны ныгытып торып, электрон мөнәсәбәтләр куруын әйтә. Ул Сингапур кебек алга киткән, техник яктан үсеш алган илләр тәҗрибәсен куллануларын искәртә. Бу проектны тормышка ашыруда элемтә министры да җаваплы. Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов та Русиядә булмаса да, чит илләрдә мондый электрон хакимиятның яисә хезмәтләрнең күптән булуын әйтә.
Я эти технологии видел еще почти 8 лет назад за рубежом. Насколько мы отстали в развитии. Поэтому сейчас надо все эти вопросы наверстывать.
Илемтә министры Фәрит Фазылҗанов Казандагы Татарстан министрлыклары яки Мәскәүнең чиновник бүлекчәләре арасында электрон илемтә корылып бетте ди. Эшләр хутта. Бу тиздән авылдагы түрәләргә дә барып җитәр вакытны искәртә.
В дальнейшем будет продвигаться по районам республики.
Әгадәти хезмәткәрләр ничек? Татарстан юстиция министрлыгы хезмәткәре Марзия Зәйнуллина сөйли.
Мин инде менә теге кулланучы гына бит инде. Менә звонит итеп ятканчы бит инде. Монда без керәбез дә карыйбыз инде бик әйбәт инде ул яктан. Бу эшне уңайландырды. Тип уңайлык 5 минут эчендә хәл итеп була инде бөтен карап була.
Электрон хөкүмәт татарчада эшли. Тик әлегә күп министрлыклар үз сәхифәләрен исә урысча эшләтә. Белем порталы хуҗасы, татнычы һәм информатика галиме Раил Гатауллин Татарстандагы рәсми битләр татарлаштыру эше башланды инде ди.
Бу өлкәдә инде эш башланды. Хәзерге вакытта безнекеләр ясаган электрон хөкүмәт бик яхшы сыйфатлы дәрәҗәдә эшләнгән. Монда инде ясалган чагында алдан ясалган татар телендә эшләү мөмкинлеге белән. Монда берни авырлыклар юк. Министрлар кабинетына бик игътибар белән карыйлар. Министрлар кабинеты аппаратының җитәкчесе Гафаров Җәмил Хәмитовичның әйтүенә караганда, хәтта хөкүмәт порталын иң беренче чиратта татар телендә ясаудан башлыйсы иде, аннары гына рус теленә тәрҗемә итәсе дип әйтте.
Раил Гатауллин интернетта даими утыра, шуңа күрә ул лимитсыз тарифны кулланырга тырыша. Тик ул Мәскәүдә урнашкан сайтлар белән Казандагылар арасында кулланган вакыт өчен аерма бар ди, ягъни түләү кыйммәтрәк. Баксан Татарстан сайтларын Казанга урнаштыргач, аны кулланучылар өчен ул кыйммәткәрәк тә төшә ала икән.
Минем үземнең безлимитка телесатта урнашкан безлимитка гадәти 64 килобит секунд белән. Кайда гына кирим, кайда чит илләрдә, серверлардагы компьютерларга кирим, анда нәрсә карыйм, минем безлимитка, мин аны акча түләйм. Казанда урнашкан серверларда ресурсларны алу өчен мин өстәмә акча түләргә тиеш. Үземнең халкым, үземнең хөкүмәтем, мәсәлән, мин хәтта хөкүмәт порталына кергә телим икән, мин анда карап утырган өчен өстәмә акча түләргә тиеш.
Ягъни Казанда утыручы чит ил сәхифәләрен карар өчен арзанрак акча, ә Казан сайтлары өчен өстәмә түләргә кирәк. Ничек
Казан сайтлары серверлары, ягъни сервер, ягъни компьютер дип күз алдына кетерек, алар Қазанда орнашқан. Яны мен шушы серверларда орнашқан ресурсларға кіру үшін, әйінде хүкімет порталы Қазандағы серверда орнашқан. Шоңа көрә мен үстеме ақша төлерге тиеш. Демек, бұл халықны мен хүкіметтен кері айырады жа.
Илімтә министрі Фәрит Фазылжанов ғұмумән интернетті қолдану Татарстанда қымбатқа түседі деп ескертті.
Скудные информационные ресурсы и доступ к ним обеспечиваются на территории Республики Татарстан из-за того, что в первую очередь очень высокие тарифы на интернет, безлимитный тариф при скорости 512 килобит в секунду около 10 раз выше, чем в Москве.
Татарстан электрон хукуметының ишчәнлеге турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Косованың бәйсезлік иғлан ету арқасында қозғалған бәхәсләр соңғы вақытта қызғаннан қыза бара. Яңа дәүләтне танушылар саны күннән-күн арта. Косованың үзінде исә БМО миссиясын бетіріп, Европа Берлеге вәкиллеге ашу талпынышы күзәтелә. Әйтүләренә қарағанда, бу адым әлеге төбәктә Сербияның сәяси басымын кимету өчен ясала. Европаның кайбер илләре дә дәүләтнең бәйсезлеген танудан баш тарта. Бу исә берлегешендә каршылыклар булуын күрсәтә. Бу вазгыяткә карата Ватаным Татарстан газетасының шәршәмбе санында «Бу дөнья куя бара» дигән исемдә сораштыру басылып чыкты. Татарстан президенты каршындагы сәяси мәсьәләләр буенча дәүләт киңәшчесе Рафаэль Хакимов бу мәсьәләдә Америка Кушма Штатлары белән Россия арасында зур сәяси низах килеп чыгар дип уйламыйм ди. Косово барыбер бәйсез дәүләт булачак, Русияның да аны танышагына шикләнмим дип белдерә Рафаэль Хакимов. Сәясәт фәннәре докторы Рафик Мөхәммәтшин исә җир шарында яңа дәүләт барлыкка килү нәтиҗәләре Косовога гына кагылмаячак. Бу хәл бөтен дөньядагы сәяси вазгыятьне үзгәртәчәк дип җавап биргән. Косово тирәсендәге низах озак дәвам итәргә охшаган. Русиядә яңа дәүләтне тиз генә таныр дип уйлыйм ди Рафик Мөхәммәтшин. Татарстан Халыклар Ассамблеясы рәисе урынбасары Сәгыз Яксыбаев Косово проблемасын Карабах тирәсендәге низах белән чагыштыра. Андый бәхәсләр беркайчан да хәл ителми. Һәм Русия Косовны танымаячак дип белдереп, сәбәбен аңлатудан баш тарткан. Ә менә милли хәрәкәт вәкиле Рамил әфәнде Косово бәйсезлегенә бик күп татарлар Русияның рәсми сәяси позициясеннән аермалы буларак уңай куар дип җавап биргән. Русияның да тану-танымавы исә илнең кайсы юлдан китүенә бәйле. Телиме, теләмиме танырга туры киләчәк. АКШ-та СССРны 1933 елга кадәр танымаган иде. Ә менә берничә елдан соң алар фашистларга каршы бер якта сугыштылар дип җавап биргән Ватаным Татарстан газетасына Рамил әфәнде. Татарстан матбугатына күзәтүне дәвам итәбез. Безнең гәҗитнең яңа санында ришвәтчелек турында бөтен Русия буйлап саннар китерелә. Гәҗит мөхәррире Илфат Файзрахманов әсәре «Тәүбә» пьесасының беренче тапкыр гастрольгә чыгуы турында язма бирелә. Шулай ук СМС аша танышулар, аерылышулар турында мәкаләләр укучылар игътибарына тәкъдим ителә. Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтүне Бикә Тимирова ясады.
Безнең гәзит укучыларын яңа сәхифә чыга башлавы белән сөендерә. Аның беренче чыгарылышы коррупциягә багышлана. Анда бөтен Русия буйлап рәсми саннар китерелә. Ялган документ ярдәмендә 15 триллионнан артык сум акча күләгәгә күчерелгән. Узган ел 9.7 триллион сум үзләштерелгән. 519 банк ышанычсызлар исемлегенә кергән. Соңгы 5 елда төрле бюджетлардан алынган 9.6 триллионнан 57,5 миллиард урланган. Һәр өченче зот бюджет акчасын күләгәле секторга күчерүдә катнашкан. Бу рәсми ачыкланган саннар гына. Тикшерүчеләр белми калганны берничә тапкырга күбрәк дип саный экспертлар. Алар бу мәсьәләне юридик яссылыкта гына хәл итү мөмкин түгел дип яза безнең гәҗит. Шушу гәзитә базарда исәтүче кеше ришвәтчелек мәсьәләсенә үз карашын белдерә. Ул анда булай ди: "Ришвәт ул караклык белән бер. Кешене үтә кадгый канун нигезендә хөкем итәргә кирәк. Бүген базарда бәяләр махсус күпертелә. Мин, мәсәлән, бәяне үз белдегем белән кимитә алмыйм. Моңа мөмкинлегем дә юк. Санитар хезмәтенә башкасына түлим. Барлык документларны тәртипкә китерү өчен дә шактый вакыт китә. Әле базарның рәсми булмаган хуҗалары бар. Кыскасы, салым инспекциясенә билгеле булмаган күпме акча әйләнә базарда. Шул шығымнарны каплау өчен мин үзем салымнардан качам. Коррупцияны Русиядә бетерү мөмкин түгел дип саныйм. Дип җавап бирә сөйләшүдә катнашкан сатучы. Безнең гәҗит үз битләрендә күңелле вакыйгаларга да урын бирә. Баш мөхәррир Илфат Файзрахманов ул язган әсәрнең беренче тапкыр гастрольгә чыгуы, аның Арча һәм Кукмара районнарында күрсәтелүе турында тәфсилле мәкалә язган. Әлмә театр артистлары төркеме авыллар буйлап йөреп чыккан бик күп кешегә тәүбә әсәрен күрсәтә алган. Шулай ук бу әсәр белән театр ягын көннәрдә Оренбур, Самар якларына гастрольгә чыгарга уйлый икән. Анда ул 19-22 март көннәрендә булачак. Безнең гәҗитнең ахыр заман галәмәтләре дигән сәхифәсендә Мәдинә Алигҗан исемле авторның телефон аша СМСлар юллап танышулар турында кызыклы мәкаләсе басылган. Анда ул танышларның шулай танышу турында СМСлар юллап, танышып, өйләнешеп, аерылышып, яңадан яңа кияүләр табып йөргәннәрен язып чыга. Андый уеннарда катнашучыларның нигездә бер генә әйбер кызыксындыра. Ул да булса җинси мөнәсәбәтләр. Бу СМС танышулар белән 16 яшьлек яшүсмерләр дә, балалы хатыннар да, 40 яшьтәге иратлар һәм аннан да олыраклар мауга икән. Автор берничәсе белән тормышта да очрашып караган, әмма берсеннән дә уңмаган. Шулай ук Мәдинә Алекҗан язганча, СМС аша бик сирәк булса да, сөйгән ярын табучылар да булган. Шушы һәм башка кызыклы хәбәрләр белән безнең гәҗитнең яңа санында таныша аласыз.
Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтүне Бикә Тимирова ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушы белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 27 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлназ Шәйхетдин алып бардым.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиянең Гыйрактагы югары вәкиле Әхмәт Даутоглу Анкара Гыйракның төньягындагы күрд гысянчылары юк ителгәнчегә кадәр аннан үз хәрбиләрен чыгару вакытын билгеләмәячәк диде. Европа берлеге Microsoft şirketin көндәшләреннән программалар турында мәгълүмат өчен артык зур акча түләткәнгә җәза буларак 1 миллиард 300 миллион доллар штрафка торта. Афганстанның көнчыгышында юлга куелган бомбадан НАТОның 2 хәрби һәлак булды, берәү яраланды. Таиланд полициясе Бангкок янында автобус казасында кимендә 3 русиле халак булды, 20-дән артыгы яраланды дип белдерә. Тифлис Русиянең президент сайлауда тавыш бирүне Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетиядә дә үткәрү ниятенә ризасызлык белдерә. Әрмәнстанда узган атнада үткән президент сайлау нәтиҗәсенә ризасызлык җыеннары дәвам итә. Бүген Ереванда митингка меңнәрчә кеше җыелды. Әл Арабия җир иярчене телевидениесе Гыйракта 8 ай шигы төркемдә тутык булган 5 британның берсе дип кешене күрсәтте. Питер Мур исемле белән аталган ул кеше Британ хакимиятеннән 5 британга алмашка 9 гыйракланы азат итүне сорады. Балкан илләре тышкы эшләр министрлары бу атнада Софияда очрашуга җыела. Бу Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң беренче очрашу булачак. Анда Сербия белән Косово да катнаша. 2008 елгы Нобель тынычлык бүләгенә 197 намзәт дәгъва итә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Русиянең беренче вице-премьеры Дмитрий Медведев үзенең сайлау алды вәгъдәләрен бүген инде Түбән Новгородта таратып елды. Башкортстан журналистлары исә әле дә аның кеше Уфага булган сәфәре һәм очрашуларын искә ала. Дистә елга туктап торганнан соң Уфа Казан арасында яңадан һава юлы ачылды. Очышлар атнасына 3 тапкыр оештырыла. Уфа яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Хәбәр итүбезчә, Уфада Русия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Медведев булып китте. Аның сәфәренең максаты республикадагы социаль хәлләр белән танышу диделәр. Ул Уфадагы улы яшьтәгеләр приютында булды, картлар белән аралашты. Әлбәттә, өлкәннәр проблемалар күтәрмәде. Олар шартлар тудырылган дип рәхмәт яудырдылар, кул эшләрен күрсәттеләр. Бер сыйфатта бәйләгән уйык баш бүләк итте. Дмитрий Медведев рәхмәт әйтеп, аны һич шиксез кияргә ышандырды.
Буду носить. Спасибо. Вам здоровья.
Өлкәннәр йортыннан аны җырып белән озаттылар. Аны татарча 94 яшьлек Мәликә Әхмәтҗанова башкарды. Артабан ул республиканың пенсия фондында булды. Эшләр торышы белән танышты. Ул соңгы 7 елда пенсиялар реаль 1.7 тапкырга арткан, ләкин бу бик аз диде.
Что я могу сказать? К сожалению, пенсии пока у нас не такие большие, как нам бы всем хотелось. Но если посмотреть на то, что происходило за последние 7 лет, все-таки у нас пенсия выросла в реальном выражении, то есть ну, по реальным деньгам, не просто с учетом инфляции, в реальных деньгах, в 1.7 раза.
Бу Дмитрий Медведев булды. Ортабан социаль мәсьәләләргә багышланган киңәшмә узды. Анда Идел буе федераль округы башы Андрей Коновалов һәм төбәк җитәкчеләре катнашты. Сөйләшүдә Медведев Башкортстанда социаль мәсьәләләрдә уңай башлангычлар бар дип, аны Россия күләменә күчерергә кирәк диде. Сәфәре ахырында ул матбугат очрашуы үткәрде. Анда ул галстуксыз, джинсы чалбардан килде. Дөрес, очрашуга бик аз журналистлар, башлыча Идел буе төбәкләреннән килгән берешәр генә журналист кертелде. Анда да Медведев пенсияләрне, хезмәт хакларын күтәрү, авыл проблемаларын хәл итү, торлак кебек мәсьәләләр турында сөйләде. Хөкүмәт рәисе урынбасары сәфәренең максаты республикадагы социаль хәлләр белән танышу дип аталса да, ул беренче нәүбәттә президентлыкка намзәт буларак үзен бик хәстәрлекле җитәкче итеп күрсәтергә тырышты һәм бу аңа барып чыкты кебек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ике сенаторы Игорь Изместьевка гаепләү белдереләчәк. Гаепләүне Россия прокуратурасының тикшерү идарәсе әзерләгән һәм ул якын көннәрдә белдереләчәк дип көтелә. Гаепләү шактый сенсацияле булыр дип көтелә. Аңа караганда, ике сенатор 11 кешене үтертү оештыруда, шуларның 7-се үтертелгән, 4-се тормыш кашмаган, ягъни һөҗүм буларак кына бәяләнә. Ике теракт оештыруда, басмахана яндыртуда һәм милли хезмәткәренә ришвәт бирүдә гаепләнәчәк. Теракытларның берсе Уфа үзәгендә джип машинасын шартлату, икенчесе шартлаткыч куелып та шартламый калган очрак. Нәшрият яндыртуга килгәндә 2003 елда Башкортстан президентын сайлау кампаниясында Чиләбе өлкәсенең Златоуст басмаханасы яндырылган иде. Ә ул басмахана Мортаза Рәхимовның көндәше Сергей Веременко газеталарын чыгара иде. Ике сенаторга менә шушы мәсьәләләрдә якын көннәрдә шундый гаепләү белдереләчәк. Андрей Дроздов бер гаепсез колонияда тотылганнан соң ерекка чыгарылды. Куйыргазы районында яшәүче 30 яшьлек Андрей Дроздов дуслары белән ишкәннән соң өенә кайтканда юлда йоклап киткән һәм ул ауган җирдән 60 метр ераклыкта бер үтерелгән кеше табылган иде. Андрей Дроздовның кулында тимер кисәге булган. Ул аны тракторына куяр өчен алуын белдерсә дә, аны үтерү коралы дип бәяләгәннәр. Гәрчә анда мәрхүмнең кан калдыклары табылмаса да, Куйыргазы районы мәхкәмәсе аны 2003 елда 10 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгара. Гаепләнүче аны Башкортстан югары мәхкәмәсе аша 9 елга үзгәртүгә ирешә алган иде. Ниһаят, Русиянең югары мәхкәмәсе аны гаепсез дип иреккә чыгарды. Гаепсезгә гаепләнүче 4 елга якын ирегеннән мәхрүм ителеп тотылганнан соң Андрей Дроздов күргән әхлаки һәм матди зыян өчен мәхкәмәгә бирегә җыена. Зыян күләмен ул 1 миллион сум дип бәяли. Әгәр Русия мәхкәмәләре канәгатьләндермәсә, ул Европа мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәген белдерде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда урыны белән буранар котыра. Иң хәвефле юл Уфа-Инзар Белорет юлы булып кала килә. Анда үткән көнне Ира һәм Ходайбердин авыллары арасындагы бөкедә 40 машина калып, төнүнгенә котыла алганнар. Зыян күрүчеләр юк. Күмертауда гадәттән тыш хәл игълан ителде. Юл тазарту хезмәтләре бары тик үзәктәге машина юлларын гына тазартып өлгерә ала. Тротуарлар кар астында калу сәбәпле халык машина юлларыннан йөрергә мәҗбүр. Шуңа 1-нче класстан алып 8-нче класска кадәр укучыларына 3-нче мартка кадәр ялга җибәргәннәр. Бу хакта Күмертау хакимияте башлыгы урынбасары Иван Дорофеев белдерде.
Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, выработан план, было рекомендовано отменить занятия в общеобразовательных школах с 1 по 8 класса 27 февраля по 3 марта 2008 года. В связи с тем, что городские службы не успевают расчистить тротуары и населению приходится ходить по проезжей части.
Бу Күмертау хакимияте башлыгы урынбасары Иван Дорофеев булды. Күмертауда соңгы берничә көндә айлык кар яуган. Уфа Казан арасын ышып кына барасы. Ниһаят, 5 елдан артык тукталып торганнан соң, Уфа Казан арасында очкыч йөри башлады. Бүгін бірінші рейс жасалды. Үш-күш күнде қызметлендірмей, отнаға үш тапқыр, дүшәмбі, шаршамбі, һәм жұма күндерінде рейсіні Қозан хава шеркәті ұйыштырды. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мөнір Вафин.
Азатлык радиосы Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Урмай маңа жер фестивалі Шуаштанның Урмай ауылында башланып, бұйыл Мәскеуде тәмамланды. 21-ші мәртәбе ұздырылған шушы ижат фестивалінде татарлар ешеген 70-тен артық түбәктен вәкілләр қатнашты. Урмай маңын ойыштырушылар Мәскеуінің татар сәнғәткәрләрі білен келішуде түзіп кетті. Юмғақлау кешесіне бізні Нәзифе Кәрімова шақыра.
Шындай жүрәккә якын музыка алкышлар астында Мәскәүдә Урмай моңы фестивалының йомгаклау концерты башланып китте. Урмай моңы фестивалына нигез биргән Чуашстанның Урмай авылында барлыкка килгән мишәрләр ансамбле белән Мәскәүләр таныш инде. Узган ел алар гаҗәеп җырлары, матур биюләре, милли костюмнары белән халыкны таң калдырып, үзләренең талантларын күрсәткән иделәр. Шуңа күрәдер дә 21-нче тапкыр уздырылган Урмай моңы фестивалының йомгаклау концертына мәдәният үзәгенә Мәскәү тамашачысы бик күп килгән иде. Мәскәүнең Айкай төркеме дә Урмай моңы фестивале лауреатлары. Алар быел йомгаклау концертында кунак буларак катнашты. Узган ел Урмай моңы фестивалының йомгаклау 20-нче юбилей концертын Казанда уздырган булсалар, быел бүтін Русиядан жиылған 70-тен артық өзешчен артистлар Мәскәуге келді. Шуашыстан, Татарстан, Башқұртыстаннан бірнеше шығыш болса, қолған түбәклерден бірергіне бию е болмаса жыр яңғырады. Фестивальда айырым жыршылар білен бірге көпсанлы биюшілер болған ансамбілерді өз хүнерін көрсетті. Фестиваль турында аның жетекшісі бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті ағзасы Фәрит Ғимаддинов былай деді.
Біз бүтін бұл баштап дистанционный тур өткердік. 32 түбектен 72 татар жырын башқарушы өздерінің қатнашабыз деп қабарларын беріп, өздерінің жырларын, кейлерін, сөздері білен бірге жібәділер. Комиссия басына қарап шыққасан енді 12 түбекте міне бұл кішілер ярай деген кішілер 32 кіші сайлап алдық. Шулық вақытта енді қынақларда болды. Үткен ел Гран-при есімен еулаған біздің Германиядың Гүзәл Курмаева, аның Ульянскадан Әрфия Рамазанова, Түбен Новгородтан Диана Галимова, Мәскеуден Айкай ансамбілі. Ұлдашылай қатнашып, біздің фестивалінің дәрежесін, екі үндел результатын күсетіп баралар.
Алар Урмайдан Мәскеуге турдан тұрығына келмегенлер. Башта Шуашыстан башқаласы Шыбақсарда, онан соң Түбен Новгородта шығыш ясағанлар. Мәскәүдә алар концерт күрсәтеп кенә калмады, Урмай моңы фестивале Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте белән килешүдә төзеде. Фәрит Ғимаддинов сүзен былай дип дәвам итте.
Зур шундый вакыйга аның әһәмиятен залда утырган кешеләр аңлата белмиләр. Күбегендә бына безгә кирәк җитәкчеләргә. Бүгенгесендә бит бөтен эшләрне шулай күмәк бергәләп эшләгәндә җиңелрәк була. Тамашу Мәскәү кебек зур мегаполис, зур шәһәрләрдә каядан да шундый провинциядән, өлкәләрдән килеп шундый Мәскәү татарларына мин кардәшләребезгә мин шундый зур вакыйгаларны, чараларны уздыру бик авыр. Әмма бу без бергә шундый шартнама төзегәндә инде билгеле ул безгә җиңел инде. Нәрсә бирәсең ул Мәскәүләргә? Сездә бит инде шу мәдәни үзәктә бар сезнең татар театр студиясе. Анасын вокаль ансамбльләр. Менә шулар белән без алдагысы көннәрдә аларны шушы театр студиясына или вокаль группасына үзебезгә чакыртып, аларның чыгышларын үзебездәге тамашаларга күрсәтмәкче булабыз.
Урмай моңы халыкара фестивалендә Шуашстан мөфтие Альберт Хәзрәт Бурханов та бар иде. Һәм ул халык алдында безнең татар халкы һәр вакытта да динле дә, моңлы да булган диде. Аның үзен дә тыңлыйк әле.
Фестиваль менә бүгенгесе бөтен халыкларны, бөтен дөньяны глобальләштереп килгән халыклар гомумән үзенең милли юлларын адаштырып югалтырырга тырышкан заманда менә шундый бер безнең Чувашиядә шундый халыкның гырф-гадәтендә, иске кийләрендә жырында, мыңында, бийюнде тезелген ансамблинин болууна мен бик шатланам. Бу биздин миллетибиздин язык кашы деп анарга сыйынабыз. Мына шуңа күрө да Дине Назаратынын барча агзалары, татар мухтарияты биргелешип биз бу иштерни кулга кулдатышып башкарууга тырышабыз. Мына бая айткан сөздөмү тагын бир тапкыр кабатлайм. Мына бул миллет динсиз була алмый, ул ушул биздин дини мусулман миллетибиз мыңсыз, жырсыз була алмый. Ул биздин халкыбызда эски вакытлардан бирле исламды кабыл иткен вакытларынан бирле шулай тирип сакланган һәм анын келечеги да шулай булырга тиеш.
Альберт Хазрат Бурханов сүзләренә караганда, бердән булып бергәләп эшләгәндә генә зур уңышларга ирешергә була. Ә инде фестивальнең уңышыннан тамашачылар да бик канагат иде.
Миңа бик яхшы ошадым, бик ямны киемнәр, бик яхшы кешеләр. Шундый ошады миңа.
Синең дә шулай җырлыйсың киләме?
Юк, киялам.
Килә. Хадык, молодцы, молодежь, привлекайте талер, молодежь, что хадык активный, накшат вас, Ильгена Визге.
Шады, бик матур булды.
Нәрсә шады күбрәк?
Күбрәк, бивләре шады.
Кызлары шады, дейін.
Кызлары да инде, сегетләре де бітес матур шадылар, бик шады.
Шулай итеп, Урмай моңы фестивале 21-нче фестиваль йомгаклары белән мәскәүлеләрне таныштырып, 22-нче фестивальнең юл башы алуын да игълан итте. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Россия президенты сайлауына 3 көн калып бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә без сезне төрле төбәкләрдә тавыш бирүгә әзерлек һәм сайлаучылар фикерләре белән таныштырабыз. Татарстанда республиканың үзәк сайлау комиссиясе барлык кирәкле кагазларны сайлау узасы урыннарына әзерли. Комиссия рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, сайлау бүлекләре күбесенчә мәктәп, мәдәният йорты биналарында урнашачак, һәм барлыгы 2901 сайлау бүлеге булачак. Сайлауга соңгы әзерлек турында Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Татарстанда яшәгән җирдән читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкларны тапшыру бара. Әлеге таныклыклар ярдәмендә сайлау вакытында шактый гына хәрәмләшүләр булдырыла дип әйтелә соңгы вакытта. Читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкны Татарстан бу юлы шактый 65 мең алган. Декабрдәге парламент сайлауларында 5 меңгә азрак, ягъни 60 мең иде. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыкны алучы кешеләр бу юлы азрак икән. 25 февральгә 12 меңгә якын кеше генә читтә сайлаячагын белдереп таныклык алган. Билгеле булганча, декабрдә узган Дума сайлаулары вакытында Казанның Испиранто урамындагы сайлау бүлегендә читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклык белән хәрәмләшүләр оештырыла дигән мәгълүматны ишетеп, коммунистлар фирқасының эшкәшесе анда юнәлә. Шуның берсе коммунистлардан Нәмзәт Фәрит Хәбибуллин белән шул вакытта күңелсез хәл килеп чыга. Милиция вәкилләре аны бүлмәдән чыгарып атканда Хәбибуллин башы белән бәрелеп, аны хастаханәгә алып китәләр. Коммунистлар партиясе вәкиле хокук саклаучыларны мәхкәмәгә бирү эше артыннан йөри башлый. Әмма күптән түгел прокуратурага барган юлда Хәбибуллин йөрәк янәгеннән үлә. Бу үлем нәкъ шул милиция вәкилләренең аны чыгарып атканда һәм бәрелүдән күргән зыян нәтиҗәсеннән дип әйтелә. Ә Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин тәртипсезлекләрне милиция вәкилләре китереп чыгармы дигән фикердә тора. Аның әйтүенчә, әгәр берәр сорау туса, җавап бирү өчен сайлау комиссиясе бүлегенең рәисе, аның урынбасары, сәркатибе бар. Аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә без җиңәбез дип тавыш куптарып йөрү беркемгә дә рөхсәт ителмәячәк, диде Вафин. Аның әйтүенчә, бу юлы да һәр сайлау бүлегендә милиция вәкиле булачак. Хокук саклау органнары белән сайлау комиссиясе хезмәттәшлек итә икән. Милиция вәкилләренә аңлату эшләре алып барылган, өйрәтелгән. Минфаик Вафин әйтүенчә, күзәтүчеләр сайлау комиссияләрендәге киңәшләшү хокукына ия булучылар һәрвакыт канун бузу очрагын бәйләнер әйбер эзли икән. Аларның максаты шулдыр инде, ди сайлау комиссиясе вәкиле. Аның сүзләренә караганда, тавыш санаган вакытта да күп булмаса да төрле каршылыклар чыга икән. Күбесе эшләргә дип килми, ә каршылыклар күрсәтеп, бу комиссия эшен тоткарлау уе белән йөри дигән фикердә тора Минфаик Вафин. Күзәтүчеләргә килгәндә, Татарстанга бу сайлауларга ерак чит илләрдән килүче булмас төсле. Бары БДБның башкарма комитетыннан 2 күзәтүче булырга тиеш. Парламент сайлаулары вакытында Башкортстан, Татарстан республикаларында тавыш бирүчеләр 85-90% килде дип әйтелде. Минфаик Вафин айтуынча, 2 мартта узачак сайлауга да шул тирә халык килер дип планлаштырыла. Яисә бик азга гына кимрәк булырга мөмкинлеге әйтелә. Татарстанда күрсәткечләрнең зур булуы төрлечә фаразлана. Район авыл башлыкларының басымы белән дә. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары хакимият сайлауга инди ала. Бу кануни дип белдерә. Һәм Татарстанда бу эш яхшы бара. Нәтиҗәсе исә кешеләрнең тавыш бирергә күпләп килүе ди Минфаик Вафин.
Лантыш Харасова Татарстанда сойлауға әзірлік барышы білен таныштырды. Алдағы күннәрді сізіні Башқұртстан һәм Ульян үлкесінде 2 март Русия президенті һәм жерлі қану шығару шураларына сойлауға әзірлік барышы білен таныштырырбыз. Әсіз сойлауға барасыз мұхырмәтлі тыңлаушылар, президент... Лыққа 4 нәмзетінен қойсысын сойларға жиынасыз. Біздің интернеттағы сәхифәбізді тауыш беруге рәхим етегіз. Шулай оқ, башқаларының да кімні сойларға жиынуын көрерсіз. Адресіміз ozatlyq.org. Озатлық радиосының Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Ертегі де күнге нәтижені бірге ясық. Сіздің білен микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.